Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացա հայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թաուի Սուպլեբա ռադիոկանալը։ Հայաստանում ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը թափուր է մնացել այն բառից հետո, երբ ազգային ժողովի արդեն նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Այսօր մեկնարկող քարոզիայում արդեն ազգային ժողովի պատգամավորներ կընտրեն ազգային ժողովի նախագահին։ Այդ պաշտոնում իշխող հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանն առաջարկել է Գալուստ Սահակյանի թեկնածությունը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Սերժ Սարգսյանի համոզմամբ Գալուստ Սահակյանը կարող է օգուտ բերել ազգային ժողովին, ստանձնելով խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնը։ Շաբաթօրը ելույթ ունենալով իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում, նախագահը գովեստի խոսքեր հնչեցրեց Սահակյանի հասցեին, ներկայացնելով նրա թեկնածությունը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում։
Մենք գործադիր մարմնում որոշեցինք, որպես ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրեն Գալուստ Սահակյանին։ Եվ համարում եմ, որ դա ճիշտ որոշում է, արդարացի որոշում է, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Գալուստ Սահակյանը մեր կուսակցության հնագույն անդամներից է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Գալուստ Սահակյանը խորհրդարանական աշխատանքի փորձ ունի, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ տևական ժամանակ ղեկավարում է ազգային ժողովի մեր խմբակցությունը, ես վստահ եմ, որ Գալուստ Սահակյանը կարող է լինել ազգային ժողովի նախագահ և օգուտ բերել և ազգային ժողովին, և մեր երկրին ու նաև մեր կուսակցությանը։
Գալուստ Սահակյանը 66 տարեկան է, մասնագիտությամբ բանասեր, պետական համալսարանն է ավարտել։ Աշխատանքային կարիերան սկսել է 1970-ականներին որպես փականագործ Երևանի Մետաքսի կոմբինատում։ Հետո աշխատել է Երևանյան տարբեր դպրոցներում որպես ուսուցիչ, փոխտնօրեն ու տնօրեն։ 90-ականների սկզբներին Գալուստ Սահակյանը Երևանի Մաշտոցի շրջխորհրդի գործկոմի նախագահի տեղակալ է եղել։ 95 թվականից մինչև օրս անընդմեջ ընտրվում է պատգամավոր, հանրապետություն միասնություն խմբակցությունների կազմում, այժմ գլխավորում է իշխող հանրապետական խմբակցությունը։ Սահակյանի որդիներից մեկը զբաղեցնում է կառավարության նարնթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը, իսկ մյուսը առողջապահության փոխնախարարն է։ Շաբաթօրը ելույթ ունենալով կուսակիցների առջև Գալուստ Սահակյանը խոստացավ, իմ պատճառով չէ կամաչի։
Նախ եւ առաջ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնեմ հանրապետության նախագահից վստահության համար եւ նաեւ շնորհակալ եմ բոլորից այդ սատարման համար։ Կարծում եմ, սա լուրջ պատասխանատու պաշտոն է և գիտակցում եմ, որ պիտի կարողանամ իմ գործընկերների հետ համատեղ այն վստահությունը, որը տրվում է ինձ, մինչև վերջ ապացուցելի դարձնել։ Վստահաբար ասում եմ, որ երբեք իմ պատճառով որևէ մեկը չէ կամաչի։
Իշխանությունները մտադիր են այսօր մեկնարկող քարոզիային անցկացնել ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունները։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական 4 ուժերը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը, Հայազգային կոնգրեսն ու Ժառանգությունը հայտարարել են, որ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում թեկնածու չեն առաջադրելու։
Արդեն տեղյակ եք, որ օրինաց երկիր կուսակցությունը դուրս եկավ իշխող հանրապետական կուսակցության հետ շուտ 6 տարի տևած քաղաքական կոալիցիայից։ Կուսակցության 3 նախարարներ անմիջապես դուրս եկան կուսակցությունից գերադասելով պաշտոնավարել, բայց ահա օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասյանը դեռ մի քանի օր էլ պաշտոնավարեց որպես ազգային ավանդագության խորհրդի քարտուղար, իդեպ նա այդ պաշտոնում էր 6 տարի, և ահա 2 օր առաջ նա ասուլիս հրավիրեց և հայտարարեց, որ ինքնել է հրաժարական ներկայացնում ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։ Թե ով նրանք փոխարինի այդ պաշտոնում, թերևս պարզ կլինի առաջիկա օրերին, բայց այսօր արդեն օրինաց երկիր կուսակցությունը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ այլևս ընդդիմադիր կուսակցություն է։ Իսկ Մինչև Հայաստանի նոր կառավարության ձևավորման ավարտը մնացել է ընդամենը մի քանի օր։ Սահմանադրության համաձայն նոր վարչապետը 20-օրյա ժամկետում պիտի նոր կառավարություն ձևավորի, իսկ այդ ժամկետը ներառում է մայիսի 3-ին։ Արդեն իսկ մի շարք ոլորտներում կառավարության նախկին անդամները մնացին նախարարական աթոռներին, ոմանք էլ հասցրեցին հրաժեշտ տալ, տեղը զիջելով նոր մարդկանց։ Ուշագրավ է, որ օրինակ պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը դարձավ ֆինանսների նախարար։ Այսօր նրան արդեն վարչապետը ներկայացրել է իր աշխատակազմը։ Նոր նախարար իդեմս Նարեկ Սարգսյանի ունի նաև քաղաքաշինության նախարարությունը։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Քաղաքաշինության նոր նախարարի հետ ոչ ճարտարապետներն են առանձնապես հույսեր կապում, ոչ էլ Երևանի վերջին քաղաքաշինական ծրագրերից դժգոհ ակտիվիստները։ Ասում են, մասնագիտական կրթություն ունեցող միակ քաղաքաշինության նախարարը իր նախկին պաշտոններով Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ, ճարտարապետության պետական կոմիտեի նախագահ արդեն ապացուցել է, որ չի ծառայում ոչ քաղաքաշինությանը, ոչ էլ ժողովրդի շահերին։ Ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյան։
Նա այս տարիների ընթացքում ապացուցեց, որ ինքը հիանալի կազմակերպիչ է այն ոլորտում, որը առնչվում է, չասեմ օլիգարխ, ասեմ ինվեստորների շահերը, եթե այդ ինվեստիցիան հարկա է, եթե պետությանը հարկավոր է, որպես այդ գումարները մտնեն Հայաստան։ Այսինքն դա ինչի հաշվին է արվում և հանուն ինչի և ինչ գնով միանշանակ ի վնաս քաղաքաշինության։
Հյուսիսային Պողոտայի կառուցում, թամանյանական խեղված նախագիծ ու արդյունքում աղավաղված քաղաքի կենտրոն, հրապարակի վերակառուցման խնդիր, հայտարարված մրցույթներ, զավեշտալի նախագծեր, փակ շուկայի տեսքի աղճատում, սրանք այն աղմկահարույց գործընթացներն են, որոնք կապված են հենց ներկայիս քաղաքաշինության նախարարի հետ։ Նարեկ Սարգսյանն է նույնիսկ ժամանակին խոստովանել, որ հրապարակի կողքի կառույցները կամ իր խոսքով ասած սիլուետները աղավաղում են հրապարակի տեսքը, թեև այդ սիլուետները վեր են խոյացել հենց իր գլխավոր ճարտարապետ լինելու օրոք։ Սաշուր Քալաշյան։
Իմ հետ էլ գիտակցումը կարող է աղավաղել, ուրեմն ևս պետք է հրապարակը աղավաղենք, որպեսզի այնպես աղավաղումը արտանացվի։ Այ այդպիսի դիրքորոշումները նաև ասած դատապարտել է։ Եթե ինքը հետևությունները առած լինի, գիտակցի իրեն առած սխալ և փորձի ուղղել, անշուշտ սպասելիքներ կարող են լինել, որտեղ այսպես թեմես ասում նա մասնագետ է։
Մինիմալ ներդրումներ ու մաքսիմալ շահույթ, ահա այս խնդիրը լուծեց կառավարությունը, Նարեկ Սարգսյանին քաղաքաշինության նախարար նշանակելով ասում է մեր քաղաքի նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Վարդան Գերավետյանը, հավելելով, որ այս նշանակումը իր համար թեև արդարացված չէ, սակայն անակնկալել չէ։
Պարոն Ասրացյանին, երբ որ նշանակեցին գլխավոր ճարտարապետ, նա չուզեցավ մարիոնետ դառնա, նույնն էլ ես կարող եմ Արտուր Մեսյանի օրինակը բերել, որ այդ մարդը կարողանում է դրական պոզիտիվի մեջ անել և ինքնաարտահայտվել որպես մասնագետ, մի առժամանակ չլինելով խոնարհ ծառը։
Հիշեցնեմ, որ դեռ 2009 թվականից Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը դիմել էր ոստիկանություն, պնդելով, որ քաղաքից օրեցօր հուշարձաններ են անհետանում։ Վերջին դիմումի ժամանակ հստակ նշել էին Նարեկ Սարգսյանի անունը, ասելով, որ այդ գործընթացը սկսել է հենց նրա օրոք, սակայն ոստիկանությունը բողոքին ընթացք չի տվել, հանցակազմ չկար։ Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանի խոսքով, եթե նախկին պաշտոնում ճարտարապետն անմիջապես ինքը պատասխանատվություն չէր կրում արվածի համար, ապա այս պարագայում պատասխանատվությունն ընկնում է հենց իր ուսերին։ Սա Պետրոսյանի համար Սարգսյանի նշանակման միակ դրական կետն է, սակայն սրանով ըստ ճարտարապետի կոռուպցիոն գործընթացները դաշտում չեն պակասելու։
Նախարարությունն է, որ ամբողջ շինարարության ոլորտում պետական գնումներ անում, ապա պատկերացնում եք այդ կոռուպցիոն պրոցեսները եւ այլ եւ այլ եւ այլն, նա իրեն զգալու է ինչպես ձուկը ջրում, շատ լավ, ուրեմն հետաքված դինելով այդ բոլոր կորումպացված շինարարական գործընթացներում, մոնոպոլիզացված մասնագիտական դաշտ։ Բնականաբար այսպես ասած մախինացիաները նույն որակի չեն լինելու, այլ տեսակի մախինացիաներ են լինելու։ Դաշտը ինչքան անկատար է, նույնչապ անկատար լինելու, այ մի քիչ կարող ավելի վատանա, սենց ավելի վատ երկը չեմ պատկերացնում ինչա լինելու, եւ կարծում եմ ժամանակավորապես ուղղակի Երևանը հանգիստ կթողնի։
Սակայն նշեմ, որ նախարարն այս բոլոր քննադատություններին ըմբռնումով է մոտենում։ News AM-ին տված հարցազրույցում ասել էր, թե խոսում են այն մարդու մասին, ով ինչ որ գործ է անում։ Ես հասկանում եմ, որ նոր կառավարություն ձևավորելու մեջ խնդիր է դրվել բերել ոլորտի պրոֆեսիոնալ, փորձառություն ունեցող մարդկանց, ոչ քաղաքական անձանց։ Իմ գործունեության ամբողջ ընթացքում ես միշտ եղել եմ այս բնագավառի մեջ, սկսած ճարտարապետական կրթությունից, գիտությունից, վերջացած քաղաքապետարանում կառավարությունում աշխատանքից։ Նա նաև նշել է, որ իրեն քննադատողները շատ դեպքերում խուսափել են մասնագիտական դաշտում քննարկումներից և փորձել են հանրության մեջ ոչ ճիշտ ինֆորմացիա տարածել, անվստահություն սերմանել, ասել է քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Լուրջ քննարկումների տեղիք է տվել նաև Սևանի ջրերով արարածան դաշտավայրը ողորկելու կառավարության ծրագիրը։ Տարիներ շարունակ խոսվում է, որ չի կարելի Սևանի հանդեպ այդքան անխնա գտնվել, բայց կարծես թե հիմա սրանից հետո պիտի ավելի շատ ջուր բաց դողնվի, քան նախկինում։ Լսենք Լեան Նամնացականյանին։
Սևանից ավելյալ 70 միլիոն խորանարդ մետր ջուր վերցնելը պարզապես անհրաժեշտություն է։ Ամբողջ տարին Արարատյան դաշտը ոռոգելու համար պետք է 530 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, սակայն ջրամբարներում այսօր կա դրա 10%-ից էլ քիչ, ընդամենը 40 միլիոն խորանարդ մետր։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում է Սևան հրազդան ջրառընկերության տնօրեն Սամվել Հովանիսյանը և հավելում, որ տարին սակավա ջուր էր, և եթե ավելյալ ջուր բաց չթողնեն, գյուղացիներն առանց ոռոգման ջրի կմնան։
Եթե ավելյալ ջրա չնի, պարզապես պետք է չորացնենք ամեն ինչը։ Մենք պետք է անենք, ուրիշ ելք չունենք, այսօր ունենք այն ինչ ունենք։ Ինչ անենք, ասենք բնապապաները չեն ուզում ժողովրդը ջուր չեն տալ։ Եթե այսօր ուրիշ բան է, եթե այսօր կա բնապապան 5600 հոգի, կա 5000-6000 ֆերմեր։ Եկեք որոշենք, տանք թե չտանք, որոշեք չտալ, չտանք։ Բայց ես գտնում եմ, որ պետք է պարտադի տալ այդ ջուրը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը եւս փաստում է, անցյալ տարվա համեմատ այս տարի տեղումները զգալի նվազել են, եւ սա է պատճառը, որ ջրամբարները պարզապես չեն լցվել։
Հիմնականում տարին չոր է եղել։ Մենք իրոք ջրի պակաս ունենք, եւ ջրամբարի բարձրությունն էր այս տարի շատ քիչ, եւ տեղումներն էին շատ քիչ, նույնիսկ այս ապրիլին էլ, այս ապրիլը վերջանում է, էլի տեղումների քանակը պակաս է, այնպես որ չմտնելով ցվերի մեջ, ընդհանուր առմամբ գնահատելով տարին չոր է։
Սակայն հնարավոր չէ կանխատեսել, թե ինչ եղանակ կլինի առաջկա 5 տարվա ընթացքում, հետևաբար օրենք ընդունել 5 տարվա համար պարզապես անթույլատրելի է, ասում են բնապահպանները, նշելով, որ օրենքում կա կետ, որը թույլ է տալիս արտակարգ իրավիճակների դեպքում հավելյալ ջրառ իրականացնել։ Սևան հրազդան ջրառընկերության տնօրենն ասում է, որ 5 տարին իրենք պատահական չեն ընտրել այս ընթացքում նոր ջրամբարներ են կառուցելու, հավելյալ ջուր հավաքելու։
Այսինքն դուս է գալիս, որ ես միջև անգամ այդ անելուց հետո հնարավոր է ընդհանրապես 70 ունել չվերցնեմ։ Ով ասել, որ ես դա պարտադիր պետք է վերցնեմ այդ ջուրը։ Ես անցած տարիներին եղել եմ վերցել 120, 150, 160, այսինքն այն չի, որ մենք պարտադիր ուզում ենք անպայման Սևանի ջուրը տանենք ու դատարկենք։
Սամվել Հովանիսյանն անդրադարձավ նաև Սևանից վերցվող ջրի գնին։ Ընկերությունն այն գնում է 20 լումայով, իսկ գյուղացուն վաճառում 5-ից 6 անգամ բարձր գնով՝ 11 դրամով։
Մոտորապես 200-300 միլիոն փողանում։ Դա ծառայություն է, մենք ջուրը չենք վաճառում։ Միանշանակ ջուրը չեն հնա, ծառայություն է մեր մոտ։
Նշենք, որ ընկերության տնօրենի խոսքով ջրամբարներում եղած ջրի կեսից ավելին 60%-ը, այդպես էլ գյուղացուն չի հասնում անսարք ու փտած խողովակաշարերի պատճառով։ Լեան Ամնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սիրելի ուղդիրներ, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը կներկայացնի, թե Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններում ինչ հեռանկարներ կամ զարգացումներ են սպասվում։ Լսենք նրան։
Հայաստանն ու ՆԱՏՕ-ն ունեն համագործակցության իրենց ձևաչափերը, եւ այս պայդրությամբ այդ համագործակցությունը ընթանում է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը այսօր այսպես արձագանքեց ազատության հարցին. «Մտադիր է արդյոք պաշտոնական Երևանը դադարեցնել իր երկխոսությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչպես որ դա պատրաստվում է անել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը»։ Ապրիլի 24-ին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հայտարարեց, թե կազմակերպությունը դադարեցնում է ՆԱՏՕ-ի հետ իր երկխոսությունը։ «Առայժմ կդադարեցնենք ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ գործնեություն ծավալելու նպատակով կապերի հաստատման ուղղությամբ բոլոր ջանքերը, հաշվի առնելով այն դիրքորոշումը, որը այսօր ուկրաինական ճգնաժամի ընթացքում որդեգրել է ՆԱՏՕ-ն»։ Այսօր ՆԱՏՕ-ն շանտաժային քայլեր է ձեռնարկում ՀԱՊԿ անդամպետությունների ողջ ճակատով, ի ցույց դնելով, որ վերջին ամիսներին նրանք ծայրահեղ դժգոհ են Ռուսաստանի գործողություններից, ըստ ՌԻԱ Նովոստի Մոսկվայում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում ասել էր Բորդյուժան։ Քանի որ Տիգրան Բալայանը սահմանափակվեց միայն նշված նախադասությամբ, չկարողացանք պարզել, արդյոք ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչը կողմ է քվեարկել ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության դադարեցմանը, կամ ինչպես է ընդունվել այդ որոշումը։ Օրվա ընթացքում չհաջողվեց պատասխան ստանալ նաև ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովից։ Այս ապրիլի 21-ից 23-ը Մոսկվայում էր Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի արդեն նախկին քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Մոսկվայում Բաղդասարյանը մասնակցել է ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների նիստին, և երբ անցած ուրբաթ ՕԵԿ նախագահը ասուլիս էր հրավիրել, փորձեցինք նրանից հետաքրքրվել, ինչ դիրքորոշում է ունեցել Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ ՀԱՊԿ գործունեությունը դադարեցնելու արցում։
Նման հարց անվտանգության խորհրդի քարտուղարների օրերս կայացած կոմիտեում չի քննարկվել։
Ուշագրավ է, որ Բորդյուժայի հայտարարության ճիշտ նախորեին Պաշտպանության նախարարությունում Լիտվայի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Յոուզաս Օլեկասի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում Սեյրան Օհանյանը ընդգծեց. Երևանը շարունակելու է զարգացնել հարաբերությունները Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հետ։
Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հետ մեր հարաբերությունները մնայուն են, այն հանձնառությունները, որոնք որ պայմանավորված են համագործակցության համապատասխան ոլորտներում զարգացման առումով, մնալու են, և մենք այդ միջոցառումները իրականացնելու ենք մինչև վերջ։
Ապրիլի 1-ին գերմանական հեղինակավոր Շպիգել հանդեսը հղում կատարելով իր աղբյուրներին գրեց, թե Ուկրաինայում ճգնաժամի ֆոնին ՆԱՏՕ-ն մտադիր է ընդլայնել համագործակցությունը Հայաստանի, Ադրբեջանի, Մոլդովայի հետ, ընդ որում յուրաքանչյուր երկրի համար ՆԱՏՕ-ն հատուկ ծրագիր է մշակել Հայաստանում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը առաջնահերթություն է համարելու զինված ուժերի կազմի որակավորման բարձրացումը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում վելուցաբան Ստեփան Գրիգորյանը, ով ժամանակին եղել է ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչը, կարծիք հայտնեց, որ ԱՄՆ-ում եվրոպական երկրներում խիստ բացասաբար կընկալեն, եթե Հայաստանը որոշի դադարեցնել համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ։ Հայաստանի կողմից նման որոշումը մեզ համար բացասական հետևանքներ կունենա Ղարաբաղյան խնդրի ուղղությամբ, նախազգուշացրեց Գրիգորյանը։
Նու ակնհայտ է, եթե դու ամբողջ քո հենարանը համարում ես մեկ երկիր, մեկ համակարգ, ակնհայտ է, որ վտանգները ավելանում են։ Իվերջո Ռուսաստանը, մենք տեսնում ենք, անկախատեսելի քաղաքացուն է վարում։ Ռուսաստանը վաղը կարող է որոշի Ղարաբաղը օտարել հայերից, տալ Ադրբեջանից կամ հակառակը։ Օրինակ Ղարսը 21 թվականի, ոչ միայն Ղարաբաղը 21-23 թվականների այդ առանցքում չէ որոշվեցին Ղարսի, Նախիջևանի եւ Ղարաբաղի խնդիրները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախացումից ի վեր Հայաստանից արտագաղթը չի դադարում, այն առավել ահագնացել է հատկապես վերջին տարիներին։ Այսօր իմ զրուցակիցն է դեռ խորթային տարիներից Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած մեր մտավորականներից մեկը, որի համոզմամբ, սակայն մենք հնարավորինս պիտի կարճաց լինենք մեր այս փոքրիկ հայրենիքին, այս փոքրիկ հողակտորին։ Մանաստեղծ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, լեզաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թամարա Հովանիսյանը բանաստեղծական 4 ժողովածուների հեղինակ է, նաև դասագրքերի և լեզվաբանական մի շարք ձեռնարկների հեղինակ է, ամուսնությունից հետո դեռ խորհրդային տարիներին բնակություն է հաստատել Հյուսիսային Կալիֆոռնիայում, բայց կապը հայրենիքի հետ երբեք չի կտրել։ Տարեկան մի քանի անգամ Հայաստան է գալիս շփվում գրական շրջանակների, հատկապես երիտասարդների հետ։ Հենց այս երեկո երիտասարդ դրողները նրա հետ հանդիպում են կազմակերպել, կներկայացվեն նաև նրա բանաստեղծական ժողովածուները։ Ի դեպ, դրանցից առաջինը քեսետ և առանց քես խորագրով լույս է տեսել հենց 90-ականների սկզբին Հայաստանում։ Այս գրքին հաջորդել է նրա արդեն գիտական ժողովածուն Վահան Թեքյանի «Սիրերգությունը» խորագրով, իսկ 2006-ին հրատարակել է «Կինը» խորագրով բանաստեղծությունների ժողովածուն, այնուհետև անցյալ տարի 2013-ին տպագրվել է լինելույության համանվակ ժողովածուն, իսկ ահա այս տարի հրատարակվելու են ևս 2 բանաստեղծական ժողովածուներ, ասում էր Թամարա Հովանիսյանը մեր զրույցի ընթացքում և շեշտում.
Դրսում ստեղծագործելու դժվարությունը այն է, որ քանի որ ստեղծագործող մարդը ունի մեկ ես, և այդ եսը աներկբայորեն կապված է իր նախնական եսին, իսկ իմ նախնական եսը ձևավորվել և մնացել է այս հողի վրա, ուրեմն ես նաստալգիայի թևերով երևի ինքս ինձ, ինչպես որ արագիլներն են իրենց ծագերին կրում, ես այդպես իմ սկիզբը, իմ մանկությունը ինձ հետ տանում եմ։
3 տասնամյակից ավել ապրելով Ամերիկայի համայնքում ինչ խորհուրդ կարող է տալ նրանց, ովքեր բռնում են արտագաղթի ճանապարհը, և ցավոք նրանց թիվն այսօր քիչ չէ, բանաստեղծու համոզմամբ աշխարհում ամենուրեք այսօր մարդիկ իրոք մեծ դժվարությամբ են ապրում և հոգում օրվա հոգսը։
Մենք բավականին բարդ ժամանակներում ենք ապրում, աշխարհի և այս և այն կողմերում տագնապների թանձրույթ կա, որտեղ մարդը, աշխատող, ստեղծագործող, առօրյա հոգսերով ապրող մարդը խաչվում է ինքը իր հոգսերի մեջ, անհնար է այսպես դասակարգել սփյուռք և հայրենիք, մարդը իր հոգսերով տեղից տեղ է տեղափոխվում և բարդությունները, իր ճակատագրի դժվարությունները իր հետ տանում է։ Ի դեպ, ես ձեզ ասեմ, աշխարհի մի կողմից մյուս կողմը գնացած մարդը երևի կրկնակի դժվարություններ ունի գոյատևելու, ապրելու, հարմարվելու նոր իրավիճակներին։
Իսկ արդյոք այնտեղ օվկիանոսից այն կողմ քաջատեղյակ են հայրենիքում գոյություն ունեցող իրավիճակին։
Հայրենիքը քնքուշ երազի պես մի բան է, որ կրում ես մեջ հետ և չես ուզում այդ երազի մեջ նեգատիվ ստվերներ լինեն և դու անպայման ուզում ես ինչ-որ մի գեղեցիկ իմիջ, ինչ-որ մի գեղեցիկ վերհուշ, հուշ քեզ հետ անընդհատ կրել և եթե մենք սկսենք ամեն ինչի մեջ դժգոհություններ, դժվարություններ, ցավեր ներարկել, մեր կյանքը դառնա թաց մի բեր, որը կրելը ավելի դժվար կլինի։ Ես խորհում եմ, որ և հայրենիքի և սփյուռքի հայության կապը պետք է ներողամտության և սիրո վրա հիմնված լինի։ Հնարավոր չի խարազանելով և դժգոհելով մտերմություն կառուցել։ Այդ մտերմությունը օդ և ջրի պես անհրաժեշտ է մեր մարդկանց, մեր երկիրը և տարածքային առումով և բնակչության առումով օր-օրի հյուլեի պես չքանում է։ Սփյուռքը դիմա ծերծվում է այսպես թե այնպես, you know, ամուսնություններ են լինում օտարների հետ, նոր սերունդը արդեն գրեթե հայերեն չի խոսում, մենք հեռանում ենք մեզանից և այդ մեր բոլոր երազների օրրանը էլի մնում է այս փոքրիկ այս հնամենի հողը և եթե մենք դեր չկանգնենք այս ամեն ինչին, մենք ոչինչ ենք արդեն, գոյությունը որպես ազգ, որպես մշակույթ, արդեն իր իմաստը, իր օրանը կորցնում է։
Ձեզ համար ցավալի չէ արտագաղթի մեծ չափը, որ կա այստեղ Հայաստան։
Ահավոր, ահավոր ցավալի է, բայց ես իրավունքներ չունեմ արտագաղթողների կասեցնել և քննադատել կամ ենթադրենք վերլուծել նրանց։
Իսկ չի պատրաստվում արդյոք ետ վերադառնալ իր ընտանիքով ապրելու և աշխատելու հայրենիքում։
Ես ինչ-որ մի բան կարող եմ փոխել, ես ոտաբոբիկ ետ կվերադառնամ, հավատացեք, որովհետև որքան էլ որ մայիչ լինեն մյուս ափի մեզ տրամադրված ապրելաձևի այսպես կոչված շքեղությունները, մենք մեր նախանյութի մեջ մնում ենք հայեր և այս հողի դուստրերը, այս հողի սավակները և կապված ենք, իմ բոլոր երազները դեռ այս հողի վրա են կառուցվում։
Այս տարի ապրիլի 12-ին լրացավ մեր լավագույն բանաստեղծներից Համուսահյանի ծննդյան 100 ամյակը, իսկ այսօր Հովհաննես Շիրազի ծննդյան օրն է, հրանում է նրա 100 ամյա հոբելյանը։ Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսքանով հաջողություն մաղթենք, մինչ նոր հանդիպում։